Radio Wave.
Partileen Oromoo waan jishan caala irratti wal mari'achaa baankaan fudhatanii haqata addeessa hooggansa Oromoo jedhan baafataniitiin waliin hojjechuuf walii galan. Gaaddessi hooggansa Oromoo kun faayidaa sadantaa Oromootiif Oromoof hojjechuuf walii gallee jedha. Waldhab jirullee gaaddessa kanattiin dhufatanii falitti barbaadan akka Oromoof Oromiyaan naga qabaatte waldhabaaf waraanilleen ariitiin dhaabatu warra dubbiin tullaaltutti maniitiin isaanilleen waliin hojjechuuf walii galan. Kan malellee filannoon Oromiyaa seeraaf dhuga qabeettii tolchuu fi jabaannee irratti hojjechaa jennaa jedhaniitiin walii galan. Jawaar Mohaammed warra kana qopheesse isa tokko jaalannee dubbise.
Jaafaalan siyaasaa Oromoo hubnoonni isaanii ji'a ja'aaf erga mara kan booda ejjennoowwan yookiin immoo koo naashinaal intarest kan jennu irratti kan jaarmeewwanni kun dhimma Oromoof Oromiyaa irratti dhimma biyyaaf naannoo irratti tokko isaan taasisu kan qabxii 14 qabu walii galanii mallatteessaniiru. Akkasumas hariiroo paartilee kana jidduu jiru kan utubuu fi kan bulchu seera bulmaataa takkaahuu safuu fi irbuu koodi kondakt jennuun san mallatteessaniiru. Akkasumas waliigaltee kana kan hojiitti hiikuu fi akkasumas dhimmoota nageenyaaf dhimmoota gara fuulduraa biyyaatii fi paartilee kanaa kan hoggan waliigaltee kana kan hojiitti hiiku gaaddisa hoggansa Oromoo Leadership Council jedhamu dhaabanii jiru. Kaawunsiliin kun dura taa'ota jaarmalee hundaa kan of keessatti hammatu yoo ta'u ammaaf akka qindeessaatti Dulmaa Magarsaa kan gaggeessu ramadamee jira. Qaamni kun yeroo gabaabaatti wal ga'uudhaan karoora lafa kaa'ee mariyattoota kan walitti deebisee mariyachiisuudhaan dhimmoota irratti akka hojjetamu akka jandaatti lafa kaa'amee jira. Dhimmoota isaan gara hojiitti hiikutti seenaa jechuudha.
Gaddisni hooggansa Oromoo nagaa tokkummaaf jaalal dhaamate.
Irreechi mara Finfinnee waggoota 150 booda kabajnu kun bu'aa injifannoo qabsoo Oromooti. Kanaafuu uummanni keenya ayyaana kana nagaa jaalalaa fi tokkummaan akka kabajatu hawwina. Gadaan gadaa nagaa fi soomaatti gaaddisa hooggansa Oromoo fulbaana diinagdee 2012.
Gaaddisa hooggansa Oromoo fuula muummeen ministeera Itoophiyaa Dr. Abiyyi Ahmed ittaanaan pirezidaantii naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaatii fi ministeera ittis biyya Obbo Lammaa Magarsaatii fi bulchootu dhibiin jiranitti walii galan.